У ефірі Радіо Свобода у Празькій студії Валер Каліновський і Стасі Вашкевич. Добрий день. Сьогодні четвер, 25 соковіка, національне свято, День волі. Віншуємо усіх наших слухачів. У Мінську 7 годин. Сьогодні серед іншого ми розказуємо о планах святкування Дня волі у Білорусі. Розповідаємо, як у Ковні вшанували пам'ять стваральника білочервоно-білого стяга Клаудія Душдушевського. Поцікавимося, як адлюстрована дата 25 соковіка у білоруському мастацтві. Висвітлимо, кого з опозиціонерів зареєстрували кандидатами в депутати місцевих советів. Розкажемо про пригодах німецьких волонтерок у Могильові, яким погрожає депортація з Білорусі. Обмеркуємо фінансові плани російського Сбербанку у Білорусі. Нашим гостем буде керівник суполки мастаков «Погоня» Олесь Марочкін. Пропонуємо так само культогляд Максима Жбанкова і передачу «Барди свободи», присвячену білоруській авторській пісні і творцам. Але все це пізніше, після випуску міжнародних новинів, які підрихтував Стасі Вашкевич.
Вокол світу за 100 секундов.
Злучені Штати і Росія врешті прийшли до згоди у справі підписання домови об скороченні стратегічних озброєнь. Підписання заплановано на 8 красовіка у Празі. Курс євро упав до найніжчої відзнаки відносно доляра за останні 10 місяців. Нетривалість європейської валюти викликана занепокоєністю відносно кризису держзапозиченості Греції, якою погрожає банкрутство. Країни єврозони, однак, неохотно йдуть на фінансову підтримку Афіну і дагетуль не визначилися з її памерами. У випадку, коли на надходящем саміті лідерів Євразв'язу питання об допомозі не буде вирішено, Греція стане першою країною зони євро, яка буде вимушена звернутися по кредит до Міжнародного валютного фонду. Чекається, що гэты крок може ще більш похиснуть курс європейської валюти. Злучені Штати і Ізраїль протягують перемови об вирішенні кризису, які заморозив перемовчий процес об мирному регулюванні конфлікту на Близькому Сході. У середу прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху зустрівся в Вашингтоні со спеціальним посланником США на Близькому Сході Джорджем Мітчеллом. Керовная партія у Сербії подрихтовала проект резолюції, який осуджає винищення 8 тисяч боснійських мусульманів у Сребрениці. Масові забойства у Сребрениці були здійснені сербськими войовниками у 95-му році і стали наймасштабнішим масакром з часу Другої сусвітньої війни. Сербські націоналісти виступили супроти резолюції, аргументуючи, що вона повинна зміщати і осудження злочинства, здійснених під час громадянської війни і супроти сербо-мусульманами ди хорватами.
Дякую, Стась. Стасі Вашкевич подрихтував випуск апошніх міжнародних новин, а я розкажу більш подробязно, про що пойде гутерка у сьогоднішній програмі. У Білорусі святкують День волі. У Мінську з гэтай нагоди пройде вулична акція, дозволеная уладами. Свята Дня волі знайшло уособлення у білоруським мастацтві. Білоруси Литви у Ковні вшанували пам'ять стваральника білочервоно-білого стяга Клаудія Душдушевського. Сьогодні завершається регістрація кандидатів на виборах місцевих советів. Сбербанк Росії планує кредитувати на сотні мільйонів доларів буйні підприємства Білорусі. Німецьким волонтеркам, які працюють у Могильові, погрожає депортація з Білорусі. У нашій програмі так само культогляд Максима Жбанкова, передача «Барди свободи» з розповідом про Михаїла Барановського. Усе це пізніше у програмі, а перед тим кілька слов про надвор'я. Сьогодні днем по всій території Білорусі, за виключенням Берестейщини, буде похмурно, місцями дощ. Дзённая температура паветра в Віцебску 3-5 градусов, у Магірові 5-7, у Гомелі 6-8, у Городні 10-12 градусов тепла, у Бересті буде найтеплей 13-15 градусов, у Мінську буде 7-9 градусов тепла, зранку дощ, по обеді похмурно. Говорить Радіо Свобода, протягуємо програму. 25 соковіка 1918 года у Мінську Рада БНР обвестила державную незалежность Белорусской Народной Республики. У этот день была ухвалена третья уставная грамота БНР. У ёй у приватности писалася, цитую: «Теперь мы, Рада Белорусской Народной Республики, скидаем с родного краю апошнее ярмо державной залежности, якое гвалтом накинули российские цары на наш вольный и незалежный край. От гэтага часу Белорусская Народная Республика обвешается незалежностью незалежной и вольной державой. Сами народы Беларуси в особе своего установчего сойму постановят о будущих державных сувязях Беларуси, зазначалось у грамоте БНР. С того часу дата 25 соковика шануется и отзначается как важнейшее национальное свято, якое, однако, догэтуль не стало державным. Сегодня в Менску с этой нагоды пройдет массовая уличная акция, дозволенная городскими владами, сбор о 18 године для Академии наук. Таким чином, сегодня в Беларуси означается День воли, день обвещения незалежности БНР, с яким мастацким и культурным пластом отаясамливается Белорусская Народная Республика у сучасных белорусов, высветляв Игар Корней.
Сёлета у гонар 92-й годовины обвяшчэння Беларускай Народнай Республікі спадарожнікавы телеканал «Белсат» распачаў тыдзень волі. Чаму беларусы не здолелі захаваць незалежнасць, атрыманую пасля першай усясветнай вайны? Адкуль ідзе непрыманне ўладамі аднаго з найважнейшых святаў беларусаў? А непасрэдна 25 сакавіка выйдзе адмысловы выпуск ток-шоу «Форум». Ці сапраўды гісторыя ходзіць па коле? Сярод запрошаных у студыі былы старшыня Вярхоўнага Савету Станіслаў Жушкевіч, палітыкі Лявон Баршэўскі, Анатоль Лябецька ды іншыя. Сябра суполкі «Пагоня» Мікола Купава напярэдадні распавёў, што ў сядзібе партыі БНФ стартуе традыцыйная выстава, прымеркаваная да Дня волі, якая бярэ пачатак яшчэ ад 1991 году.
У нас дзве выставы адкрываюцца, сёння і заўтра. Прыходзь. Тут маштаб сёлета трошкі іншы, это всё-таки суть не выставачны палац. Але мы адзначаем, важна.
Сваю першую сумесную выставу мастакі «Пагоні» наладзілі якраз да Дня волі 25 сакавіка 1991 году. Адным з самых заўзятых паслядоўнікаў колісь абранай тэматычнай лініі стаў старшыня суполкі Алексей Марачкін. Таксама адчувальны плён у прапаганду Дня волі зрабілі згаданы ўжо Мікола Купава і мастак Алесь Пушкін. Дарэчы, Пушкін у свой час чырвоную сарцавіну нацыянальнага сцяга вывеў уласнай крывёю. Менавіта 2006 год з новай сілай узрушыў нацыянальную свядомасць беларусаў. З'явілася цэлая нізка мастацкіх і кінематаграфічных твораў, дзе Дзень волі наклаўся на ўчынак дэмакратычнай моладзі, якая 5 дзён на знак пратэсту супраць фальшавання вынікаў прэзідэнцкіх выбараў жыла ў намётавым мястэчку на Кастрычніцкай плошчы. Адзін з найбольш вядомых беларускіх кінадакументалістаў Юры Хашавацкі зняў фільм «Плошча» паводле падзеяў Дня волі 25 сакавіка 2006-га. Фільм стаў дакументальным сведчаннем непрымірымасці прыхільнікаў нацыянальнай ідэі і па-савецку кансерватыўных дзяржаўных апанентаў.
Само слово «воля» в нашым государстве апелляционное. Самім этим словом спорецца. Наша власть пытается воспитывать рабов. Человек должен быть свободен, должен расти. В своих возможностях он должен приобретать большую силу, а на это способна только свобода. Если он чувствует свободу в других людях, вот тогда наступает общественный резонанс, тогда мы имеем общество свободных, равных и действительно больших людей.
У гэтыя дні 2 гады тому был прэзентаваны супольны фільм Юрыя Хашавацкага и пісьменніка Владимира Орлова «Дзень волі». Рэфрэнам – разважанне на простую тэму. А што было б, каб Еўропа прызнала незалежную Беларусь на пачатку 20-га стагоддзя? Гэтак само ў 2008-м «Радыё Свабода» абвясціла літаратурны конкурс «Адзін дзень у БНР». Умовай было стварэнне тэксту адвольнага жанру, які б апісваў жыццё ў Беларускай Народнай Рэспубліцы падчас азначэння яе 90-годдзя. Пераможцам стаў празаік з Гомеля Сергей Балахонаў за повесцю коміксам «Пятля зацятасці».
Мастацкую творчасць на тэму Дня волі вывучаў Ігар Карній. А зараз на сувязі са студыяй свабоды кіраўнік суполкі мастакоў «Пагоня» Алесь Марачкін. Спадар Алесь, добрай раніцы.
Добрай раніцы.
Са святам вас, з Днём волі.
Так узаемна, і я віншую увесь беларускі народ, які тут такая на Беларусі і за мяжой з гэтым светлым, праўдзівым і добрым святам.
У вас святочны настрой?
Ну так, сонейка у моей майстерні свеціць, так на душе як бы спакойна і хочацца пабачыць шмат людзей сёння на плошчы.
Як вы будзеце адзначаць Дзень волі, толькі на плошчы?
Ну, Мікола Купава ўжо так гаварыў, што мы учора адзначылі гэты дзень нашай невялікай выставы, прысвеченай гэтай даці. Ось, і подобно на тое, што сьогодні ми зберемося, так само і мастакі, і творці. Але на цей раз не в палаці мистецтва, як традиційно раніше було, а якраз каля будинка Академії наук. Ось. Ну і буде видати. Треба, як кажуть, супольне святкувати. І чим більше прийде нашого білоруського люду, тим ліпше, тим свято буде більшим і значним.
А чому не вдалося гетим разом орендувати залю у палаці мистецтва для вистави картин «Суполки погоня»?
Справа тим, що, ну, справді, з 91-го року ми ладили постійно на 25-го соковіка. І це так довжилося нізі до 2000-го года. І це було так традиційно, але поступово, як кажуть, петля цензурна на весь час затискала творцу. І так отрималося, що керівництво було нас якби не то, що не приймала, а упрошувала не робити такі вистави, бо будуть вельми значні наступства на творчий союз. Я маю на увазі, це і оплата за майстерню, і закупка творів, і так далі. На що, звісно, ми не йшли, супротивлялися, але тим не менш у план нас не ставили. Одна велика вистава, яку опошній раз, це було у 2005 році, наприкінці 2005 року, якраз перед президентськими виборами, ми зробили у Палаці мистецтва велику виставу, але це трошки пізніше, не на 25 соковіка, в цьому місяці. Ось, і да, це було значно, остало все її пам'ятаючись, а майже весь палац.
Ну, і це якби виключення трималося.
Це було виключення, да. Тому що тут цікава ситуація, тому що було і керівництво вже сходило, відчувалося, що вже, так сказати, нема чого гублять, і можна погодичим дозволити таку виставу.
Господар Олесь, я про вручення часу мало хотілося б спитати. Ось Ігор Корнієв у попередньому сюжеті висвітляв, як адлюстрований День волі в білоруському мистецтві. Чого, на вашу думку, ще нам бракує? Яких картинів, романів, фільмів ще ліпші творення зроблені?
Ведаєте, що, звісно, традиційно ліпші творення зроблені, але у кожного творця, білоруського творця, живе в душі ця дата, ця історична дата. Тому, ну, от уже так упоминалося і фільми Хащавацького, і інсталяції, хеппінінги Олеся Пушкіна. Ось, і ми займаємося більш зараз такою, може бути, рутинною справою. Скажем, я запланував і на будущий год показати твори 33 діячів історії культури Білорусі. Це те, що я ніколи писав, але зараз це, як би, мобільна вистава. Так само улічуючи і значних людей БНР. Ось. І а чого не хапає? Безумовно, не хапає державної підтримки. І як би там не були, якими були зміни, там Міністерство культури, скажем, прийшов новий міністр культури Павел Латушка, але все одно, так сказати, їм керують зверху. Таке ураження, що от цей страх, який посіяний у громадстві, і він паралізує волю чоловіка, волю до свободи. Ось. І тільки свободні творці, мастаки, поети, є серед їх шмат, вони імкнуться до свободної творчості, незалежної. Це не зовсім подобається. Не зовсім подобається сьогодні.
Так, золоті слова, господар Олесі. Дякую вам за удел у нашій ранішній програмі. Ще раз віншую вас з Днем Волі. Так само, як дякую. І наших слухачів. А про чого хочу нагадати їм, що сьогодні, у День Волі, о 15-й годині, гостей онлайн-конференції на нашому сайті буде старшиня Ради БНР Івонка Сурвіла. Питання можна задати на сайті www.svoboda.org. Тим часом ви застаєтеся на хвалях радіо «Свобода» у Мінську 7 годин 15 хвилин. Знову слово Стасію Івашкевичу, який підрихтував подборку білоруських новин.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Пекін выдзеліць Беларусі льготных крэдытаў на суму мільярд даляраў. Па словах віцэ-прэзідэнта Кітая Сі Цзіньпіна, гэтыя грошы пойдуць на фінансаванне дамоўленых раней двухбаковых праектаў. У Менску за правядзенне несанкцыянаванага пікету супраць смяротнага пакарання ў Беларусі былі пакараныя штрафам па 17500 рублёў трое праваабаронцаў. Але Збяляцкі Валянцін Стэфановіч і Ірына Тоўстік правялі учорашнюю ноч у турме на Акрэсціна. Сёння 92-я гадавіна абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. У Менску плануецца дазволенае ўладамі святочнае шэсце. Збор прызначаны а 6-й вечара ля будынка Нацыянальнай акадэміі. Маршрут будзе вызначаны на месцы. Еўрапарламент гатовы накіраваць дэлегацыю для назірання за выбарамі дэпутатаў мясцовых саветаў у Беларусі. Пра гэта заявіў кіраўнік дэлегацыі Еўрапарламента ў Еўранэсце Крыстыян Вігенін. 3,5 гадзіны пратрымалі ў ленінскім аддзеле міліцыі Магілёва дзвюх нямецкіх валянтэрак. Сюзані Пауль і Зольвай Шорыс пагражае дэпартацыя. Паводле валянтэрак, іх спачатку вінавацілі ў тым, што яны без дазволу наведвалі навучальныя ўстановы ў Магілёве і гутарылі там з моладзю, а потым абвінавачэнне нечакана змянілі на парушэнне правілаў знаходжання замежных грамадзян у Беларусі. У валянтэрак забралі пашпарты, сёння яны павінны з'явіцца на допыт. Напярэдадні акцыі з нагоды Дня волі ў кіраўніка моладзі БНФ Андруся Крэчка канфіскавалі 20 бел-чырвона-белых сцягоў і 500 папяровых сцяжкоў з сімболікай партыі і гербам пагоня.
Да беларускіх навінаў ад Стасія Івашкевіча дадам прагноз надвор'я. Сёння па ўсёй Беларусі за выключэннем Берасцейшчыны будзе пахмурна, а месцамі дождж. Тэмпература ад 7 да 15 градусаў цяпла. Працягваем нашую праграму. Апазіцыя заклікала беларусаў шырока адзначыць сённяшняе нацыянальнае свята Дзень волі. Сярод іншага менскімі ўладамі дазволеная святочная вулічная акцыя, якая пачнецца а 18 гадзіне на пляцоўцы каля Нацыянальнай акадэміі навук. Дэталі дае Алесь Дашчынскі.
Арганізатары святкавання Дня волі, а гэта беларускі незалежніцкі блок, меркавалі прайсці шэсцем ад акадэміі навук да купалаўскага скверу. Аднак улады санкцыянавалі шэсце на плошчы Бангалор. Арганізатары заявілі, што па гэтым маршруце людзей не павядуць. Кіраўнік аргкамітэту старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч заявіў:
«Улады сябе паводзяць звычайна, такіх вялікіх істотных зменаў абсалютна не чуваць. То же самае змена маршруту мы пабачылі, тое самае нас выклікалі у галоўнае ўправленне ўнутраных справаў горада Менска заяўнікаў, дзе папярэдзілі пра адказнасць. У прынцыпе, па стандартнай ўжо адкатанай схеме ўлады дзейнічаюць, як яны робяць гэта заўсёды апошнія гады.
У такой сітуацыі разглядаюцца два варыянты. Шэсце можа адбыцца альбо абыдзецца толькі мітынгам. Спадар Янукевіч адзначыў:
«У такое нацыянальнае свята найвялікшае ў дзень незалежнасці мы лічым, што сыходзіць з цэнтральнага праспекту проста не адпавядае значнасці гэтага свята. Спадзяемся, што будзе шмат людзей. У першую чаргу мусім чакаць прысутнасць сталых прыхільнікаў нацыянальнай ідэі».
Аднак сёння некаторых апазіцыянераў чакаюць у судах. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька павінен з'явіцца ў Валожынскім судзе. Яго вінавачваюць у дробным хуліганстве і непадпарадкаванні службовай асобе падчас спробы зайсці ў залю суду 15 лютага, каб выказаць салідарнасць сябрам неафіцыйнага саюза палякаў. Тады Лябецька быў затрыманы. Палітык лічыць прэтэнзіі беспадстаўнымі.
«Я ж звязваюся з суддзёй і спрабаваў вырашыць пытанне аб пераносе разгляду справы пасля 25-х. Яна нервова, катэгарычна залямантавала, што гэта не можа быць. У мяне склалася перакананне, што ў яе ёсць нейкае хатняе заданне. Я думаю, што ўлада ўсё ж такі прымае нейкія захады, каб зачысціць нейкіх асоб Менска 25-х. Я не ўключаю, што будуць зранку прэвентыўныя затрыманні тых ці іншых людзей. Маю сітуацыя, ёсць суд, можна чакаць, што ён зацягнецца альбо на ўвесь дзень, альбо можа быць і пакаранне, звязанае з зняволеннем».
Актывістка Маладога фронту Таццяна Шапуцька таксама сёння ідзе ў суд Маскоўскага раёна Менску, дзе будзе разглядацца яе пазоў да Белдзяржуніверсітэту за незаконнае адлічэнне. Актывістка, аднак, не звязвае, што судовае пасяджэнне неяк перакрыжоўваецца сённяшнім святкаваннем. Яна спадзяецца паспець на акцыю.
Я уже не уявляю, як би я не удельничала у агульной акции. Это уже стало некой традицией, но вот это одна из возможностей выказать свое ставление до этого дня. Найперше, это не головной национальности, потому что некие потребования, некие там петиции до улады в этот день, они троху будут не до места. Головное у нас будут в руках ЦИИ, як символ той Белоруссии, про яку марили діячі БНР, як символ сучасної Білорусі, про яку марить всю молодь. Так що головне – це ЦИІ.
Про святкування Дня волі в Мінську казала активістка Молодого фронту Тетяна Шапуська. Тим часом у Литві місцеві білоруси вже почали святкувати День волі. В приватності учора вони провели імпрези у Ковні, узгадали діячов БНР Вацлава Ластовського і Клаудіюша Душевського, дипломата, автора ескіза біло-червоно-білого стяга. У Ковні побувала Тетяна Поклад.
Сьогодні імпрези на Дню волі у Литві почалися напередодні 25 соковіка у Коуна, якої до Другої сусвітньої війни було столицею Незалежної Литви. Учора в університеті ім'я Вітовта Великого пройшла дискусія, чому білоруси не святкують 25 соковіка з уділом Європейського гуманітарного і Гарадзінського університету. Але білоруси святкують 25 соковіка, молодіві активісти, студенти сьогодні нагадали і про ковінські сторонки історії БНР і її діячів. У Литві склався своєособливий культ віленської історії, зауважає новообраний старшиня Товариства білоруської мови Віленського краю Юрас Юркевич і закликає вертати пам'ять про Коуна і його діячов, таких як Вацлав Ластовський і вибітний дипломат БНР Клаудіуш Душевський.
Это треба ушановать, не треба на это забываться. Бо у нас вельми шмат было политиков у белых кашулях в этой Белорусской Народной Республике. Вельми шмат чего казали, але не так шмат чего робили. Как раз Душевский это такие человек, которые шмат чего досягнули. У него есть конкретные успехи дипломатичные, за какие его можно шановать. Ну и Душевский, конечно, вибитная особа, бо он проводил эти перемовы с урадом Эстонии и Латвии, и Финляндии на конт Вставлення дипломатичних зносин і мав поспіх. Фінляндія і Естонія не признали незалежність Білоруської Народної Республіки. У виніку той самої Естонії була відчинена амбасада, дякуючи менавіта Клаудіушу Душевському. Ну і так само Естонія підтримувала гроші на особний отряд Білоруської Народної Республіки на чолі з Булагом Ваховичем.
Разом з білорусами з Литви напередодні свята могилу Коуна навідали активісти білоруської національної пам'яті з Польщі. Тепер, дякуючи їм, на інтерактивній мапі «Білоруські кропки у Європі» з'являться докладні координати білоруських пам'ятних місць у Коуна, у тим ліку фактично забита могила вибітного дипломата і створальника біло-червоно-білого стяга. Анатолій Міхновець.
Пост історичний актуалізував біло-червоно-білий стяг у 18-му році. І, на жаль, забито. Відшукали, нам сказали, де знаходиться могила, запалили там знічі, прочитали молитву. Пам'ять про наших героїв, про змагаров повинна жити. Тоді буде жити наша історія, буде жити наша країна, жити наша нація. Тоді ми будемо мати нарешті нормальну державу, будемо господарами на своїй землі.
У Вільні у гэты ж самы дзень, 24 сакавіка, актывісты віленскіх беларускіх арганізацыяў ушанавалі памяць брату Лускевічаў Антона і Івана, пахаваных на літарацкай горцы на могілках Росы. Святочныя імпрэзы ў Літве з нагоды Дня волі будуць працягвацца да канца тыдня.
Разам з беларусамі Літвы Дзень волі адзначае і наша корэспандэнтка ў Вільні Тетяна Поклад.
Сёння мы адзначаем 92-ю гадавіну ўтварэння Беларускай Народнай Рэспублікі. З гэтай нагоды Белсад паказвае фільмы і праграмы, прысвечаныя гэтай падзеі. А 20.15 – адмысловае выданне ток-шоу «Форум». Тэма «Дзень волі». У студыі між іншых Станіслаў Шушкевіч, Лявон Баршэўскі і Анатоль Лябецька. А пазней а 21.20 у цыкле «Невядомая Беларусь». Дакументальны фільм «Эпоха Барадуліна». Да сустрэчы на Белсаце!
Нагадаю, что передача Белсату начинается о 17 године, а мы протягиваем программу «Радио Свобода» в прямом эфире. Сегодня завершается регистрация кандидата у мясцовые депутаты. Было вылучено всего около 25 тысяч человек, что всего на 0,2% больше, чем депутатских мандатов. З'явіліся і перші звістки про те, як шмат буде в виборчих бюлетенях опозиціонерів. Інформацію собрав Стась Івашкевич.
У большасці регіонаў Беларусі паседжанні па рэгістрацыі кандыдатаў пройдуць сёння, але зарэгістраваныя апазіцыянеры ўжо ёсць. У Віцебскі абласны савет зарэгістраваныя сябра аргкамітэту па стварэнні БСДП «Народная грамада» Іван Юбко і старшыня тамтэйшай суполкі партыі БНФ Леанід Аўтухоў. Кандыдатамі ў дэпутаты Берасцейскага гарадскога савету былі зарэгістраваны 11 з 12 прадстаўнікоў беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі. Адмоўлена ў рэгістрацыі толькі Алексею Коўтуну на той падставе, што ён з'яўляецца студэнтам там ВНУ у Гданьску. На Магілёўшчыне пакуль зарэгістраваныя кандыдатамі ў дэпутаты мясцовых саветаў толькі шасцёра апазіцыйных актывістаў. Усяго за дэпутацтва выказалі жаданне пазмагацца 4 дзясяткі апазіцыянераў. Ужо адзіна дэмакратычных кандыдатаў пакінулі толькі двух. Гэта чарнобылец Аляксандр Ваўчанін і ауганец Аляксандр Камароўскі. Ёсць ужо і першыя адмовы. Былому дэпутату палаты прадстаўнікоў і палітвязню, цяпер беспрацоўнаму Сергею Скрабцу адмовілі ў рэгістрацыі з-за таго, што 160 подпісаў са 169 сабраных, нібыта былі сабраныя па-за межамі акругі. Скрабец балатаваўся па Лагойскай выбарчай акрузе ў Менску. Двух актывістаў БХД не зарэгістравалі ў Мёрах з-за таго, што 15% тых, хто за іх падпісаўся, адклікаў свае подпісы. У Гомелі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы прынялі рашэнне адклікаць сваіх кандыдатаў з-за таго, што іх прадстаўнікоў не ўключылі ў склад участковых камісій.
Хто з апазіцыянераў, зарэгістраваны кандыдатамі ў дэпутаты мясцовых саветаў, высвятляў Стась Івашкевіч, а на чарзе паведамленне з Магілёва. 3.5 гадзіны учора патрымалі ў ленінскім аддзеле міліцыі Магілёва дзвюх нямецкіх валянтэрак. Сюзанне Пауль і Зольвай Шорыес пагражае дэпартацыя з Беларусі. На сёння на 10 гадзінаў раніцы іх зноў выклікалі ў міліцыю. З Магілёва паведамляе Андрэй Белагубаў.
Грамадзянкі Нямеччыны пачалі знаёміцца з працай беларускіх сілавых структураў, калі да іх у фонд прыйшлі двое супрацоўнікаў невядомай ім арганізацыі са здымачнай групай.
І сразу нас прывітвалі з мікрафонам, з камерай і гавораць, што мы нарушаем вашы законы.
Первы канал беларускі задалі нам вопросы, мы сразу сказалі, што мы не будзем гаварыць, і ўсё роўна снімалі. 15 мінут, наверна.
Паведаміла свабодзе Зольвай Шорыес. Сёння амаль 2 гадзіны супрацоўнікі аддзелу грамадзянства і міграцыі дапытвалі валянтэрак без перакладчыка.
Но мы пастаянна требавалі пераводчыка. Мы гаварылі, што без пераводчыка не будзем падпісаваць, што не да канца панімаем рускага языка. Не было адвоката. Ані никак-то не предлажілі нам. Ані началі заставляць протокол. Мы потом выяснілі, што там што-то напісана совсем па-другому. Ніхто із нас не гаварил таким образом, как там напісана. Мы решили, будем нічого не падпісаваць.
Зазначае Сюзанна Пауль. У Магілёў валянтэркі прыехалі 5 месяцаў таму ад няўрадавай нямецкай арганізацыі «Нямецка-рускі абмен». Яны працуюць у дабрачынным фондзе «Блакітныя берагі». Ён апякуецца дзецьмі-інвалідамі. З імі займаюцца маладыя немкі. У вольны час яны насамрэч сустракаюцца са студэнтамі, сваімі магілёўскімі аднагодкамі. Сюзанне Пауль, 23 гады, Зольвай Шорыес, 20. У чым жа віна грамадзянак Нямеччыны?
Гаварылі, што мы ходзім у універсітэт і пасышалі одну школу и не спрашивали у директора разрешения. Они говорили, что мы как-то сказали в школе, что молодежь контролируется в Беларуси. Они говорили, что они будут высылать нас из страны. Мы нарушали ваши законы.
Каже Сюзанна Пауль. У протоколе, який склали милиционеры волонтеркам, инкриминуется іншее порушение.
Протоколе было написано, и не жили там, где мы зарегистрированы. Это было вообще не связано с школой и с университетом.
Паводле праваабаронцаў, якія знаходзіліся ў міліцыі, пакуль ішоў допыт валянтэрак, абвінавачванне змянілі, бо яно па сутнасці абсурднае, і пра яго паспелі паведаміць незалежныя сродкі масавай інфармацыі.
З Магілёва паведамляў Андрэй Белагубаў. Да сённяшняга свята Дня волі музыка Лявон Вольскі напісаў адмысловую песню. Паслухаем разам.
Сёння дзень волі ад нудных і шэрых навінаў. Сёння дзень волі ад звыклай будзённай хлусні. Сёння дзень волі ад словаў, сказаных за спінай, і ад штодзённай бясколернай мітусні. Святкуем, смяемся, сваволім. Дзень волі, дзень волі, дзень волі. Сёння дзень волі ад субардынацыяў розных, от пустэчы, што нас прымушаюць любіць. Сёння дзень волі, няхай вызваляецца розум, хай ачышчаюцца думкі і сэрца не спіць. Святкуе смеемся, своволим. День воли, день воли, день воли. Хай вызволяется мова от спячки зимовой. Хай вызволяются в очи от шары и мжи. Сегодня день воли, коли разбураются змовы. Солнце нам светит и гучно звенять копяжи. Святкуем, смеемся, своволим. День воли, день воли, день воли.
У ефіры «Свабода» у пражскай студыі Валер Каліноўскі і Стас Івашкевіч у Менску 7 гадзін 30 хвілін. Сёння мы расказваем о плянах святкавання Дня волі ў Менску. Распавядаем, як у Коўне вшанавалі памяць стваральніка бел-чырвона-белага сцяга. Цікавімся, як адлюстраваная дата 25 сакавіка ў беларускім мастацтве. Высвятляем, каго з апазіцыянераў зарэгістравалі кандыдатамі ў дэпутаты мясцовых саветаў. І расказваем аб прыгодах нямецкіх валянтэрах у Магілёве. Мы таксама прапануем яшчэ культагляд Максіма Жбанкова і перадачу «Барды свабоды», прысвечаную беларускай аўтарскай песні, але ўсё гэта пасля выпуску міжнародных навін, якія падрыхтаваў Стас Івашкевіч.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньяху завяржыў свой візіт у Злучаныя Штаты. У сераду ён сустрэўся ў Вашынгтоне са спецыяльным пасланнікам ЗША на Блізкім Усходзе Джорджам Мітчэлам. Міжнародная супольнасць, уключна з Белым домам, асудзіла пабудову габрэйскіх паселішчаў на акупаваных палестынскіх тэрыторыях, што прывяло да напружання і паміж Вашынгтонам ды Тэль-Авівам. Прарыў у перамовах не паведамляецца. Злучаныя Штаты і Расія ўрэшце прыйшлі да згоды ў справе падпісання дамовы аб скарачэнні стратэгічных узбраенняў. Падпісанне запланаванае на 8 красавіка ў Празе. Курс еўра ўпаў да найніжэйшай адзнакі адносна даляра за апошнія 10 месяцаў. Нетрываласць еўрапейскай валюты выклікана занепакоенасцю адносна крызісу дзяржзапазычанасці Грэцыі, якой пагражае банкрутства.
Дзякую, Стась. Стась Івашкевіч падрыхтаваў выпуск міжнародных навінаў, а я нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. У Беларусі святкуюць Дзень волі, нацыянальнае свята. У Менску з гэтай нагоды пройдзе вулічная акцыя, дазволеная ўладамі. Беларусы Літвы ў Коўне ўшанавалі памяць стваральніка бел-чырвона-белага сцяга Клаўдія Душдушэўскага. Сёння завяршаецца рэгістрацыя кандыдатаў на выбарах мясцовых саветаў. Сбербанк Расіі плануе крэдытаваць на сотні мільёнаў даляраў буйныя беларускія прадпрыемствы. Нямецкім валянтэркам, якія працуюць у Магілёве, пагражае дэпартацыя з Беларусі. У нашай праграме таксама культагляд Максіма Жбанкова, перадача «Барды свабоды» з расповедам пра Міхаіла Барановскага. І ўсё гэта пазней у праграме, а перад тым некалькі словаў пра надвор'е. Сёння днём па ўсёй тэрыторыі Беларусі за выключэннем Берасцейчыны будзе пахмурна, месцамі дождж. Дзённая тэмпература паветра ў Віцебску 3-5 градусаў, у Магілёве 5-7, Гомелі 6-8, Горадні 10-12, у Берасці будзе найцяплей 13-15 градусаў цяпла, у Менску 7-9 градусаў, зранку дождж, а па абедзе пахмурна. Вы слухаеце Радыё Свабода, працягваем праграму. Апазіцыя заклікала беларусаў шырока адзначыць сённяшняе нацыянальнае свята Дзень волі. Сярод іншага менскімі ўладамі дазволеная святочная вулічная акцыя, якая пачнецца а 18 гадзіне на пляцоўцы каля Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Дэталі падае Алесь Дашчынскі.
Арганізатары святкавання Дня волі, а гэта беларускі незалежніцкі блок, меркавалі прайсці шэсцем ад акадэміі навук да купалаўскага скверу. Аднак улады санкцыянавалі шэсце на плошчы Бангалор. Арганізатары заявілі, што па гэтым маршруце людзей не павядуць. Кіраўнік аргкамітэту старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч заявіў:
«Улады сябе паводзяць звычайна, такіх вялікіх істотных зменаў абсалютна не чуваць. Тое ж самае змена маршруту мы пабачылі, тое самае нас выклікалі. передали у Головне управління внутрішніх справ міста Мінська заявників, де попередили про відказність. В принципі, по стандартній вже відкатаній схемі влади діяльність, як і не роблять це, ну, за все до останні роки.
У такій ситуації розглядаються два варіанти. Щастя може відбитися або обидеться тільки мітингом. Сподар Янукевич відзначив.
У таке національне свято найвеликше у День Незалежності. Ми лічимо, що сходить з центрального проспекту просто не відповідає значності цього свята. Сподіваємося, що буде шмат людей. В першу чергу мусимо чекати присутність сталих прихильників національної ідеї.
Однак сьогодні некоторих опозиціонерів чекають у судах. Старшиня об'єднаних громадянської партії Анатолія Бєцька повинен з'явитися у Воложинському суді. Його обвинувачують у дробному хуліганстві і непідпорядкуванні службової особі під час спроби зайти у залі суду 15 лютого, каб виказати солідарність сябрам неофіційного союзу поляків. Тоді Лябецька був затриманий. Політик лічить претензії безпідставними.
Я ще зв'язувався з суддею і спробував вирішити питання про переносі розгляду справи після 25-го. І вона нервово, категорично залімонтувала, що це не може бути. У мене склалося переконання, що у її є неке хатнє завдання. Я думаю, що у влади все ж таки приймають ніякі заходи, щоб зачистити ніяких особ Мінська 25-го. Я не вирішаю, що будуть зранку превентивне затримання тих чи інших людей. Моя ситуація, ну, є суд, ну, можна чекати, що він затягнеться або на увесь день, або може бути і покарання, зв'язане з зневоленням.
Активістка «Молодого фронту» Тетяна Шапутька так само сьогодні йде у суд Московського району Мінську, де буде розглядатися її позов до Білдержуніверситету за незаконне відлічення. Активістка, однак, не зв'язує, що судове посередження ніяк перекрижовується сьогоднішнім святкуванням. Вона сподівається поспіти на акцію.
Я вже не уявляю, якби я не відлічила у агульній акції. Это уже стало некой традицией, но вот это одна из возможностей выказать свое ставление до этого дня. Найперше, это не головной национальности, потому что некие потребования, некие там петиции до улады в этот день, они троху будут не до места. Головное у нас будет в руках СИИ, как символ той Белоруссии, про яку марили дети БНР, как символ сучасной Белоруссии, про яку марили МОЗ. Так что головное – это СИИ.
Про сьогодні ж святкування Дня волі у Мінську говорила активістка Молодого фронту Тетяна Шапуцька.
Бліц-аналіз свободи.
Сбербанк России плануе в найближайший час кредитовать на сотни миллионов доляров буйные предприемства Беларуси. Заявил в Минску старшиня правления этого банку Герман Греф по часу встречи с премьер-министром Беларуси Сергеем Сидорским. Ци можно лечить активное проникнение Сбербанку в белорусский банковский сектор становчей з'явой для белорусской экономики. Ци можно убачить в этом процессе погрозу махчимой страты белорусских предприемств. На это питание отказывает экономист Ярослав Романчук, з яким гутарив Віталь Циганков.
Прихильники рынковой экономики и больше свободного рынка кажут, что проникнение у Беларусь замежных инвесторов у банковскую сферу – это добро, и проводят приклады соседних с Беларусь краинов. На вашу думку, ци отрознивается у нечем от этого правила проникнения российского Сбербанка в Беларусь, ци это, как приход любого иншего замежного инвестора, добрая предмета для белорусской банковской сферы?
Треба відрознювати структуру типу Сбербанку і державних концернів монополії від приватних компаній, тому що державні структури – це, по сутності, протяг економічної політики. Ніхто не може сказати, що господар Греу – це такий незалежний владар банка, який сам вирішає, куди йому гроші вкладувати, що робити. І він, безумовно, з'являється протягом фінансової і економічної політики Кремля, тому вхід його на ринок – це не тільки справа комерційна, це, безумовно, справа стратегічна для російської політики. Безумовно, йде говорка про те, як ажиттявити контроль над шерегом білоруських підприємств, каб даваць ім крэдыты, а потым калі яны гэты крэдыты не змогуць узяць, проста забраць актывы гэтых прадпрыемства. Паколькі сёння беларускія прадпрыемствы знаходзяцца ў вельмі цяжкім стане, а беларускага бюджэту няма грошаў, каб іх падтрымліваць, я думаю, што гэта тактыка проста захопу беларускай актываў праз прадстаўленне ім крэдытаў.
Вашаму беларускае кіраўніцтва не бачыць ты, ну, скажам, пагрозы ці непрыемныя моманты, пра якія вы казалі, ці яно проста не згодна з такой трактоўкай, ці проста не мае іншого выхаду, і яно бачыць ты пагрозы, але ўжо проста не звертае на іх увагі?
Ну, шмат людзей у беларускай владзе хацела працаваць на такія структуры, як Сбербанк, і вось Падар Мацюшэўскі, які быў намеснікам старшыні Нацыянальнага банка Беларусі, вот апынуўся на чале гэтай структуры в нашай краіне, і безумоўна, яны б хацелі зарабляць шмат грошаў, і зарабляюць, і вельмі лёгка могуць расейцы скупіць шмат чыноўнікаў і менеджераў добрай якасці. В гэтым сэнсе беларуская вертыкальна з'яўляецца такой вось еднолітай. Прытым лёгкіх грошаў сёння на рынку няма, таму ўваход такой буйной структуры, як Сбербанк, можа ацэньвацца як дасягненне беларускага ўраду. І ўрэшце рэшт альтэрнатывы вось пранікненню беларусійскага капітала сёння можа быць толькі прыватызацыя адкрытая для ўсіх, а на гэта, як мы бачым, беларускія ўлады не ідуць. Яны хацелі прадаваць банкі і ўпускаць на рынак толькі тых людзей, з якімі яны сумесна разам працуюць, і гэтыя дамоўленасці, гэтыя здзелкі не з'яўляюцца ані празрыстымі, ані рынкавымі.
Бліц-аналіз свабоды.
З эканамістам Яраславам Раманчуком гутарыў Віталь Цыганкоў.
Наколькі з вашага гледзяшча характэрна для беларусу вось такое тлумачэнне прычыны п'янства, як п'е мужык, чтоб думкі перабіць?
Гэта слушнае тлумачэнне. Іначе можна сфармуляваць п'е мужык ад беднасці і дзеля адсутнасці добрай адукацыі.
Пра адвечнае і сённяшняе стаўленне беларусаў да п'янства і п'яніцаў разважае публіцыст Валер Булгаку ў новым цыкле «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда».
Чарговую перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда» слухайце ў нашым вечаровым эфіры пасля 18 гадзіны, а на чарзе агляд незалежнага беларускага друку, які падрыхтавала Галіна Авакунчык.
Тыднёвік «Наша Ніва» на першай старонцы змяшчае артыкул памяці вядомага пісьменніка, гісторыка, дзеяча нацыянальнага дэмакратычнага руху Беларусі Кастуся Тарасава. Пісьменнік памёр на 70-м годзе жыцця. Яго цела было знойдзена ва ўласнай кватэры ў панядзелак 22 сакавіка. У красавіку 2006 году Кастусь Тарасаў перанёс інсульт. Артыкул называецца «У дзень смерці Кастуся Тарасава у яго нарадзіўся ўнук». Унук Кастуся Тарасава нарадзіўся ў Таліне, Эстонія. Яшчэ адзін артыкул «Нашай Нівы» прысвечаны судоваму працэсу над так званымі ваўкавыскімі тэрарыстамі, прадпрымальнікам Мікалаем Аўтуховічам і яшчэ трыма асобамі. Газета цытуе аднаго з падсудных Уладзіміра Асіпенку. Ваўкавыску Аўтуховіча паважалі. Гэта таленавіты чалавек, ён зрабіў для горада больш за любую сацыяльную службу, дапамагаў дзіцячым дамам, простым людзям. Пра змест газеты «Вольны горад» Скрычыва паведамляе каардынатар незалежнага рэгіянальнага друку на Магілёўшчыне Рыгор Кастасёў.
Першы артыкул называецца «Камуністы упалі ў прастрацыю», што газета «Ленінскі кліч», якая судзілася многа разоў з газетай «Вольны горад», нарэшце перайменавалі ў газету «Крычаўскае жыццё». У гэтай жа газеце «Вольны горад» вельмі цікавая інфармацыя ў артыкуле «Парк свабоды заплыў нечыстотамі», які ў свой час заклалі ветэраны вайны. І што самае цікавае, зараз ён накануне 65-годдзя перамогі ў другой сусветнай вайне, ён заплыў нечыстотамі, і камунальнікі не прымаюць ніякіх мер для таго, каб гэты парк ачысціць.
Газета «Слонімская» шэраг публікацый у новага нумару прысвячае тэме сучаснага вясковага жыцця. Адзін з такіх артыкулаў называецца «Вось такая яна вёска», паведамляе журналіст Мікалай Кананович.
Тут распавядаецца пра тое, як жывецца вяскоўцам вуснамі самых вяскоўцам. Напрыклад, Валентина Миколаевна Клямпач сказала так. В вёску Востава я приехала с Чернобыля. Живу уже 19 годов. 10 годов знаходжуся на пенсии, а проблемы бясконцыя. Кацёл подсякае. А хто яго мне зробіць? Кажуць, дом выкупіла? Купляй новы кацёл. А дзе грошы ўзяць?
Незалежную белорусскую прессу читала Галина Абакунчик. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода в Менску 7 годин и амаль 45 хвилин. Знову даю слово Стасю Ивашкевичу, який подрихтовал подборку опошних белорусских новин.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
Пекін выделіць Беларусі льготных кредитов на суму мільярд доляров. По словах віце-президента Китая Сі Цзіньпіна, гэтыя гроші пойдуць на фінансаванне дамоўленых раней двухбаковых проектов. У Менску за проведение несанкционированного пикета супраць смяротного покарания в Беларуси были покараны штрафом по 17 500 рублей трое правооборонцев. Олесь Беляцкий, Валентин Стефанович и Ирина Товстик провели учорашнюю ночь у турме на Окрестина. Сегодня 92-я годовина обвешчения Белорусской Народной Республики. У Менску плянуется дозволенное уладами святочное шесте. Сбор, призначенный о 6 вечера для будинка Национальной Академии. Маршрут будет вызначен на месте. Европарламент готовы накировать делегацию для назирания за выборами депутатов местовых советов Беларуси. Про это заявил керовник делегации Европарламента у Евронесте Кристиан Вигенин. 3,5 годины протримали у ленинском отделе милиции Могилева двух немецких волонтерок. Сюзанне Пауль и Зольве Шорес погрожает депортация. Поводле волонтерок их спочатку винователи у тем, что они без дозволу наведывали навучальные установы у Могилеве и гутарили там с молодью, а потом обвинувачение нечакано изменили на порушение правила узнаходжения замежных громадян у Беларуси. У волонтерок забрали пашпорты, сегодня они повинны з'явиться на допыт. Напередодні акції з нагоди Дня волі у керівника молоді БНФ Андруся Кречка конфіскували 20 бел-червоно-білих стягов і 500 паперових стяжков з символікою партії і гербом погоня.
До зводки белорусских новинок от Стася Ивашкевича коротко дадам прогноз на дворья. Сегодня днем по всей Беларуси, за выключением Берасейщины, будет похмурно, а местами дождь. Температура по ветру от 7 до 15 градусов тепла. Протягиваем нашу программу. Учора в Менску отбылась презентация новой книги Владимира Некляева под назвой «Кон». За автором погутарила Инна Студинская.
Для белорусскомовного человека не проблема со словом «кон». Можно, как лёс, а в оголе «кон» – это бог богов у нашей старожитной паганской белорусской мифологии, який створил не только весь свет, а для всех богов, и после того, как он их створил, он спокойно заснул. И теперь, коли, не дай бог, его потревожить, бьон, расплющить в оши и убашить, что нечто с того, что он створил, нечто порушил, ведь еще одним поглядом. Ну, это, по сути, выниковая в некий сенсе книга. Тут только верши, и она новая только опошней своей часткой. А перед тем у ее я включил те верши в невеликой, правда, колькости, какие были в передних книгах. Коли ранее я старался выбрать больше-меньше отшлифованные там верши, где взробленные технично, то зараз я старался выбрать верши те, у яких наиболее захованы эмоции. Проз годы я бачу, что некие речи могут быть неуклюдными в сенсе их формального выражения, але они несут у себе ту молодую энергетику, какая была во мне, скажем, коли мне было 20-25.
Про свою новую книгу «Кон» рассказывал Владимир Некляев.
На хвале Радио Свобода вы слушаете программу «Культогляд». Субъективный подход до актуальной культуры. У студии Максима Жбанков, а напереди у нас 7 хвилинов насыщенного культурного життя. Перший блок у нашому списі подій зветься «Арт-польот». І це розповідь про культурний позитив. Гурт «Ляпіс Трубіцької» відзначився новим кліпом і в черговий раз притягнув до себе увагу. Бо пісенька знайомая «Пульс епохи» з апошнього альбому «Культ просвіт». А ось візуальний шерх доволі нечаканий. При допомозі маргінальних кіношників з пітерської арт-суполки «Ном» Міхалок зробив справжнє треш-шоу.
Красивых людей приглашает избранных нацией на съезд мажоров и блядей с позитивной ориентацией. Главные диджеи Сибицы, все городские калигулы, голубых кровей патриции, рожденные жить в каникулы.
Пульс, пульс, пульс,
сердца подчиняются вздоху.
Пульс, пульс, пульс,
мы формируем.
крайне скажуть особи, подобні на вуличних оканаутів, яны глядзяць у об'єктив под маляванымі вачыма, час ад часу трапляюць за краты, слухаюць прысуд ад некіх нелюдзяў, бадзяюцца па начных вуліцах і нават танчаць з д'яблом. А да таго, побач з імі перыядычна з'яўляецца маньяк сякерай. Усё гэта шэсце знята свядома па аматарску, ніякага таннага глямурчыка. Таму глядзець прынамсі цікава. Здаецца, ляпісы нарэшты кінулі гуляцца з цытатамі.
Главная паветка ночі, плебеі рабы дэманстрацыі, мішают веселіцца сволачі. Хто адкрыл рэзервацыі? У них ведь есть телевізор, шансоны дешёвая бырла. Такія ещё сюрпризы готовит прадревшая быдла.
Міхалок выдатны кіраўнік поп-праекту і дакладна ведае, калі час аднаўляцца. Былыя дваравыя хлапцы за год існавання гурту паспелі пагуляць у новых буржуінаў, стадыённых зорак і глябальных антыглябалістаў. Але сёння гульнёй у пралеткульт касы не зробіш, таму ляпісы звярнуліся да кінааматараў. Так званая новая шырасць пераконвае больш за Талстога з Маяковскім. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралют». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Тут паразмаўляем пра апошнюю стужку Тіма Бартона. Фільм завецца «Аліса ў краіне цудаў». Але гэта амаль адзінае, што спалучае кіно са славутай кніжкай Льюіса Кэрала. Бо сценар быў радыкальна перапрацаваны паводле пажаданняў замоўцы стужкі кінакампаніі «Дысней». Атрымалася Аліса Лайт, проста як чупа-чупс, затое у трох вымярэннях. Тім Бартон – выдатны стыліст і лепшы гатычны артыст Злучаных Штатаў. Калі ён ведае, што рабіць, атрымліваецца сапраўдны шэдэўр. Можна згадаць, напрыклад, «Сонную лагчыну» альбо «Рэшткі нявесты». А вось калі Бартон губляе розум з розных нагодаў, тут ужо нічога не зробіш. Вынікі выглядаюць проста фатальна. На жаль, Аліса на шэдэўр ніяк не тягне. Found Замест брытанскага абсурду мы атрымалі бязглузды штатаўскі экшн. Замест чароўнай няпростай казкі – прымітыўны палітычны гратэск. Так, спецэфекты літаральна віруюць у паветры, але ж гэтага замала, каб адчуць сапраўдны смак каралаўскай шызы. Малая Аліска ператварылася ў дзяўчыну тэрмінатара і вельмі эфектна забіла свайго аўтара. Хаця, магчыма, гэта ўсё ж быў бармаглот. А зараз третій блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Гэтым разам чарговая старонка календара. 105 гадоў таму сышоў жыцця славуты білетрыст Жюль Верн. За савецкімі часамі яго ведаў кожны пацан. Тэхнакратычны аптымізм французскага аўтара выдатна пасаваў краіне камуністычнай утопіі. Фантастыка была не проста кніжкамі для адпачынку. Менавіта там савецкая краіна шукала і знаходзіла матрыцу для сваіх герояў, рамантыкаў і прагрэсістаў. Для нас Жюль Верн заставаўся актуальным празмерна доўга, бо побач з каноном ідэалагічным існаваў канон забаўляльны. Залатыя кніжкі часоў дзяцінства чарцоў палітбюро. З бегам часу з'яўляліся новыя аўтары і новыя тэксты, а мы амаль 60 гадоў усё шанавалі Жюля Верна з Луі Бусінарам. У залатым спісе новыя імёны маглі быць толькі савецкімі. Пытанне не ў тым, ці варты Жюль Верн павагі, безумоўна, варты. А взагалі хоче як музейний раритет. Його не грувасткий стиль з маси відхилення від сюжету, його не одномірний романтичний герой і анекдотичний злодій, усього це засталося в минулому. Бо так насамреч не було розлічено на протяглої користання. Пісняр науково-технічного щастя скончився разом з епохою цепелінових пароходів, тому що зараз самоліти є, і навіть лептопи є, а ось зі щастям знову проблеми.
Максим Жбанков представив свой тыдневый культогляд.
У страшные 30-е годы минулого стагоддя, коли у Беларуси разгортывались сталинские репрессии, напевно, самым небеспечным местом для життя было польское помежжа. Тут достатково было отрымать привитание от своих заходних свояков, каб зникнуть назавжди и без следу. У черговое подорожжа мы выправимся у вёску Демидовичи, где в один осеньский день 1937 году забрали трех родственников. Родних братов.
Расповідь Дмитра Бартосіка про вёску Демидовичі слухайте в нашым вечаровым эфіры. І на гэтым я хачу развітацца з вами яшчэ на 4 хвіліны, пакінуўшы са Дмітром Бартосікам. А я кажу да сустрэчы в эфіры, з вами быў Валер Каліноўскі. Яшчэ раз віншую усіх з Днём Волі.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песни менскага барда Михаила Барановскага, старейшага навуковага супрацоўніка літаратурнага музея Максима Богдановича. Михаил ладзіць экскурсіі і не толькі для беларусаў, арганізуе паэтычныя вечары і зусім не гарыць жаданнем зазірнуць у інтымны дзённік паэта.
Особливой цікавностью им разбираться не было. Не скажу, что меня совсем не цікавить особистое життё поэта, але такой вот праги доведаться, что менавіта у этой працы его было. Это ж навод не праца, это особистые некие моменты життя, у яких, наприклад, мне было б неприемно доведаться, что у их корпуются люди, яким это не призначалось. Тому я вельми просто до этого ставлюся. Будем махчимость добрая, погляжу. Не, ничего страшного. Я вожу экскурсии, читаю лекции и организовываю творчие мероприемства. Махчима чули про такую суполку «Вежа миру», у всякую я непосредно узначальваю. На протягу минулого года, уже в початку этого, мы провели довольно великую колькость творчих встреч с молодыми в основном авторами. У нас довольно такая свободная атмосфера на мероприемствах, она не академично проходит. До речи, ожидающие можно показаць сваю творчасць і на рускай, і на беларускай мове. Галоўнае, каб гэта было цікава і якасна. Я лічу, што гэта правільна. Скажам так, невялікая прынцыпіальная пазіцыя.
А што за публіка збіраецца на імпрэзы?
У асноўным студэнты.
Ну, это не абавязкова гуманітарій, да?
Не абавязкова. З розных вузаў вельмі шмат, з БГТУ.
Вецер хваліў перадоне вербы гне. Спутанные кони в тумане, буланые мая кони копытами тихо звонят сердце мне. Долго-долго ночью цудной я не спал, огонек на поле блудным вандровал.
соловина не стихала среди галинов сярод трав. Долго-долго чув дівочі зв'язок спів, аж покуль рогатий місяць не самлів, покуль хлопці не поснули, огонь вітри не роздули, аж згорів. Сам казка синяя, покуль зори не погасли, думав я, що чим зори праз галіни, чаровні глядіть дівчина,